Radio Flier Azatlık Radyosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2016 yılın 14 iyuni, heptanın seyşenbe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň Federal Derňew Bürosy Florida ştatynda 50 adam öldüren ýaraglynyň hüjümden öň polisiýa jaňa dep Islam döwleti atly söwüşçüsi topara kasam edenligini habar berdi.
Birleşen Ştatlaryň taryhynda bolan eň agyr gyrgynçylygy amala aşyran Omar Matin atly Awganystanly.
Türkmenistan bilim gününi belleýärkä ýurdun käbir bölüklerinde mekdepler onlarça ýyllap bejerilmän ulanylýar.
Geçen agyrın 50-nji ýylyna tarlandan soň. Ýagdaýyny görä ulan görlerdi.
Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýjylaryň 2 ýyl mundan ozal aýran sowadajylaryny gaýtadan goýmakdan ýüz öwürýärler.
Şol wada wadalaryna gaýdy. Adamlar barsa bilen görürlerine de şoňa çykyp mali hirişdesi juda uly boljak, şol bilen goý bolsun edildi. Ant jogap berdiler.
Şoň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň Federal Derňew Bürosy Florida ştatynyň Orlando şäherinde gay klubunda 50 adam öldüren ýaraglynyň 10-njy ýylynda köpçülikleriň gyrgynçylygy amala aşyrmakdan ozal polisiýa jaňa dip özüniň Islam döwleti söwüşçüsi topara katam edenligi barady. Aýdanlygyny habar berdi. Resmiýetler ýurdun taryhynda iň galanly hüjüme jogapkär adamyň Birleşen Ştatlarda doğulan 29 ýaşly ugan Amar Matindigini anyklady. Matin gejeki klubda ok atışygyň başlanmagyndan 3 saat geçen soň polisiýa tarapynyň atylyp öldürildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama hüjümi terrorçy hereket we ýigrinç hereketi diýip atlandyrdy. Obama häkimetleriň bolan ýagdaýlary henizem derinligini aýtdy, emma häkimetleriň hüjümçiniň eden hereketiniň hakyky sebäpleri barada anyk maglumat tapmandygyny habar berdi. Orlandonyň häkimi Badde Dair hüjümiň netijesinde 53 adamyň keselhana düşünligini 10-njy ýunda habar berdi. 10-njy ýunda Birleşen Ştatlaryň resmiýleri derňewçileriň Matinin Islam döwleti atly topar ýa-da beýleki halkara terrorçy guramalar bilen ara baglanşygyny görkezýän hiç bir tasdiknama tapmandygyny aýtdylar. 10-njy ýylda Beýrutyň merkezinde bankyň edarasynda bolan bomba partlamasy binanyň ýumrulmagyna sebäp boldy. Livanyň gazlahat şuramasy Bulon bankyň daşynda bolan partlamanyň netijesinde 2 adamyň ýaralananlygyny emma hiç kimiň ölmänligini habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Birleşen Ştatlaryň banklardan şeýleriň Hizballah siyasi toporunun mali üpçünçülüğünü nişan almağı talep edeyen kanunu kabul etmeyenden son Livan'ın bank puğdağı çılsırımlaştı. Hizballah'ın parlamentteki toporu yurdun merkezi bankının Livan'ın teacirçilik banklarının Birleşen Ştatların kanunlarına boyun bolmağına itergi vermeğini tankid etti. Bulon bank Hizballah'a bilin katınaşığı olmakta guman edilen adamların hasaplarını yapan bankların biri. Iranın İslam Revolüsiyasının gvardiyası yurdun Irak bilen serhedinin golayında 5 sani Kürt gozgalançısını öldürünlüğünü aytti. 13-nji ýylda çap bolan beýanamada öldürilen 5 adamın Kürdistanın Azad Durmuş Partiyasının agzalary bolup, bir aýdan gowrak wagt mundan ozal Iranın Basiç Harvi toporunun 3 agzasının ölümüne jogapkärdigini aýdyldy. Bu partiýa terrorçy toparlardan bolan 5 adamyň şahsyýeti anyklandy we olar Irak bilen serhetdäki Sardasht regionda ýok edildi diýip Iranyň Islam Revolusiýasynyň gwardiýasynyň resmi web saýtynda habar berildi. Bu topar Irakda ýerleşen Iranly Kurtlaryň partiýasynyň Türkiýedäki Kurdistanyň işçi partiýasy bilen gatnaşygy bar. Täjikistanyň tanymal opozisiýon wekiliniň aklapçysy ýene bir oglunyň galp diýip atlandyrylan aýyplamalar esasynda türmäge düşmeginden 10 geçen soň aradan çykdy. 61 ýaşly Ishok Tabarow 10-njy ýunda duşenbäniň keselhanasynda ýogaldy. Onuň aýaly Zuhro Şerowa öz adamsynyň insultdan ölenligini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. 2-nji ýunda Bagdat şäheriniň Suudi Tabarowyň ogly Daler Tabarow tahkik maglumat berilmedik bir jinayet barada habar bermekde aýyplap 6 aýlyk türme tutuklygyna hökm etdi. Tabarowyň 2-nji ogly Firuz Tabarow hökümete garşy propagandany alyp barmakda aýyplanýar. Fevral ayında 13,5 yıllık türme tutsaklığına hüküm edilipdi. Tabarow öz oğullarına karşı yönkülen ayıplamaların siyasi matlaplıdığını aydıpdi. Tabarow'ın karındaşları onun oğullarına karşı iş kozalmağından son 20 kilogram ağırımını yitirənliğini xəbər verdilər Tabarov opozisyon. Qara işli teleketçi və xata avalınmadıq Tiyadi Təcikistan atlı opozisyon hərəkətin başlığının aqlıqçısı deyim. Saidov, Mali qalplıqlar köp ayarlıq yalı ayıplamaların yasasında 2013-cü ildən vəri 29 yıllık türmə möhlütünü baştan geçirər. Pakistanın və Afganistanın əskərlərinin arasında geçen gecə Hiber Serhet keçilgəsində olan çaqnışıqda adından bir adamın vəfat olunluğu xəbər verildi. Oğan resmiyetinin 13-cü yunda aytmanı və iki yurdun arasındakı Serhetin Torkham dervezesi atlı keçilgəsində olan çaqnışıqda 6 əskər yaralanıbdır. Pakistan sövüşdə özünün bir əskərinin yaralananlığını xəbər verdi. Çaqnışın 12-ci yunda axşam saat 9-da yüzə çıxandığı xəbər verildi. Hörmətli radio dinləyicilər, siz təyidliklər bilən tanış oldunuz.